Вие слушате Радио К2 днес на 15 декември. Радиото навършва и 4 години. Това е тържествената програма, в която се опитваме да разбереме какви са важните позиции на политиците, които определят правилата на света, в който живеем, и с какво можем да разчитаме тях, за да подадем гласовете си към тях. С това казвам добър ден на господин Димитър Чукарски, секретар на ДАНО, Демократична алтернатива за национално обединение. Добър ден, господин Чукарски.
Добър ден, госпожо Веновска, и позволете ми да поздравя вас и вашия екип за това, което успяхте да направите за тези 4 години. Аз съм радостен, че вие вече влизате в възрастта на...
предучилищната възраст.
В новата възраст на новото предучилищно обучение. Така че от тук нататък ви предстоят още по-трудни времена. Надявам се да бъдат и така успешни, тъй като все пак първите ви години бяха наистина забележителни. Успяхте да се наложите като единственото сериозно политическо радио в ефира на
София. Чакай, единственото... Не, но едно от...
За съжаление, едно от. Хайде да го кажем, но най-тогава.
Добре. Много ви благодаря за това и да вървим напред и нататък. Не знам дали сте слушали... искам да обобщя позицията по изборния кодекс на управляващите и на опозицията. Бойко Борисов и Цецка Цачева заявиха, че оттегляне на този кодекс би могло, внимавайте сега, цитирам госпожа Цачева дословно, да има, ако се постигне нов доклад на правната комисия, който да бъде внесен и обсъден наново, а този доклад би следвало да се случи, ако политическите партии в парламента постигнат съгласие. И цялата тая дандания с новия изборен кодекс, заради която напуснаха опозицията на Народното събрание в петък, ще се случва след нова година. Няма нищо бързо. Какви са вашите оценки на това изказване? Пък да, забравих да ви кажа, Сергей Станишев, Лютви Местан и Иван Костов заявиха, че няма да правят крачка отстъпление назад и ще сезират и Европейската комисия, и Европейския парламент, и всякакви организации, ОСИ и така нататък, за това, което се извършва в България. Вашият анализ, какво ще се случи?
Аз смятам, че прецизната формулировка, дадена от един добър юрист, каквато е госпожа Цачева, председател на парламента, наистина крие разковничето. Проблема обаче отива в правната комисия, където трябва да се постигне консенсус. Това, което аз искам да се надявам, че ще се случи след множеството жълти картони, които получихме от Европейската комисия през последните месеци, специално по отношение на правовия ни ред и на съдебната система, че ще се намери този консенсус, защото той според мен е задължителен. Искам обаче да отбележа, че ако това се случи така, както аз се надявам да бъде, то ще бъде за първи път. Защото до сега изборното законодателство винаги е било правено от всички управляващи в последния момент. То е било винаги направено така, че да ги обслужи тях. И винаги се е получавало, че след преброяването на бюлетините те са били жестоко излъгани от имало огромно разминаване между очакванията им и резултатите, които са получавани. Аз го казвам това просто, за да може всеки да си направи извода и да се разбере, че не изборното законодателство е това, което може да помогне на някой да спечели изборите, а по-скоро една прозрачна процедура, при която гражданите да бъдат спокойни, че вота им е отчетен така, както те са гласували, а не по...
Може ли вие така, като опитен юрист, да не ме замъглявате, ми да ми кажете по-ясно за какво става дума?
Ще ви кажа, вие си спомняте много добре едно време, когато Евгений Бакърджиев наложи и ОДС прие, че на селата над 500, под 500 души кметовете се назначават с идеята, че ЦДС тогава ще спечели мнозинства в общинските съвети, говоря 99-та година. Оказва се, че това не се случи и се оказа, че всъщност в голяма част от общините опозиционните мнозинства бяха по-големи и всъщност СДС получи шамар тогава. Вярно е, че и ние от Народен съюз, макар и да бяхме коалиционни партньори, бяхме твърдо против това. След това ще ви припомня случая с мажоритарните райони, наложени по идея на президента Първанов от госпожа Майя Манолова в края на мандата на предишното Народно събрание, тъй като БСП разчиташе на това, че има изключително разпознаваеми фигури в своите редици, докато ГЕРБ е все още неизвестна политическа формация и няма да може да предложи хора, които да спечелят в мажоритарните райони. Какво се получи? Че ГЕРБ взе, мисля, 5 или 27 от тези мажоритарни райони, но БСП не взе нито един. Така че тези неща искам да ви ги кажа. И сега, ако примерно ГЕРБ си мисли, че направяйки това или онова с оглед на това да си осигури служебна победа или някакъв вид преференция на старта, това не е гаранция, че след това резултата ще бъде в тяхна полза. Хората не обичат да живеят с чувството, че някой прави правилата, така че да го удовлетворяват него и да му дават предимство. До такава ситуация го наказват.
Извинявайте, че е прекъсвал, но ще ми позволите ли малко хулигански да се изразя?
Да.
Този изборен кодекс, подсказвате ли ми, че може да се превърне в кривата ракета на ГЕРБ и космоса да я крив?
Аз не мисля, че някой ще... До сега никой не си е признал от тези, които минаха или които дадах за пример, че всъщност това е кривата ракета за космоса, който да е крив. Просто така показват анализите. Аз това, което смятам е, че този изборен кодекс трябва да спази духа за гарантираната, обявена, задължителна, нужна, желана от всички нас прозрачност, за да може наистина да има един ясен изборен процес. Тъй като все пак последните години показаха, че в България е възможен корпоративния вод, в България е възможен контролирания вод, в България е възможен купения вод. И въпреки това, аз искам да успокоя преди всичко слушателите ви, сбора на всичките тези видове вод не надвишава 10% от хората, които гласуват. Всъщност емоционалния вод, разумния вод, вода, който хората упражняват в деня на изборите, е не по-малко от 90% и аз разчитам на това и ще се бори специално и ние от Демократична алтернатива за национално обединение за този разумен вод.
Добре, пак да ви подпитам тогава. Попитайте. Искате ли да кажете, че ГЕРБ няма да... че ГЕРБ може да спечели изборите, но не защото ще си създаде изборен кодекс удобен на тях, а би могло да ги спечели заради резултати от управлението си?
Аз това не мога да го кажа, това го казват гражданите. Това, което мога да кажа, аз смятам, че ГЕРБ може да си позволи лукса да направи един принципен изборен кодекс, а след това гражданите да бъдат тези, които да кажат дали този изборен кодекс, направен по един принципен и прозрачен начин, не заслужава също те да получат някакъв бонус за това, че не са се опитали примерно да фалсифицират, изопачат, манипулират изборите. Нали? Разбирате, че хората следят всичките тези дискусии и дебати, които се случват. Аз специално, ако ме питате мен, и ако зависеше от мен и ако имах мнозинство, с което да реша нещата, аз щях да направя както е в, както се случи на последните избори в Русия. Абсолютно във всяка една изборна секция в страната щях да сложа по една камера, за да може да се гледа в интернет във всеки един момент, във всяка една стаичка, във всяка една секция, включително и в най-отдалечените райони. България е една от държавите с най-голямо покритие на интернет.
Добре, т.е. вие... Да,
България е една от държавите, в която има най-много безплатно достъп до интернет. Гражданите имат тази привилегия. Защо да не се възползват от тази привилегия, примерно седейки вкъщи, да следят как върви в деня тяхната секция избора, кой от съседите им е отишъл, кой не е отишъл, разбира се, някой ако смята, че може да има манипулация на вота, не може, има и затворена стаичка, където е се упражнява правото на вот и тайната на този вот е гарантирана, а отвън просто се вижда кой гласува, дали някой оказва влияние върху него или не, така че това можеше да се случи. Дори ако някой каже, че това е изключително скъпо, аз смятам, че ако нашата държава се беше обърнала по, или се обърне по официален ред към други наши държави партньори, включително и към Русия, никой няма да откаже да ни предостави това оборудване за тези 13 000 секции за деня на избори.
Тоест, вие не виждате нищо драматично в този изборен кодекс. По-големия драматизъм съзирате в качеството на партиите. Дали ГЕРБ ще бъде одобрен от избирателите, дали БСП ще бъде одобрен?
Да,
дали...
точно така. Аз това, което съм видял до сега, е, че изборното законодателство, независимо как се крои преди изборите от тези, които държат мнозинството, не влияе на изборния резултат. Това до сега не е успяло да се случи. Ако сегашните управляващи пък успеят да намерят тази формула, по която да успеят да го направят, това наистина ще е едно сериозно достижение и постижение специално на госпожа Фидосова, тъй като тя все пак е автора, идеолога на това изборно законодателство.
Дали само тя, но както и да е. И тогава, дали излиза господин Чукарски, питам ви съвършенно пряко, дали излиза, че вие заради принципната си и юридическа и на опитен политик позиция, че не закона за изборите решава изборите, а вота на гражданите, дали вие няма да седнете след нова година и да придадете необходимите на ГЕРБ два гласа, за да приемат този изборен кодекс без съгласието на опозицията?
Вижте, аз не мога да кажа как ще се развият нещата, защото нашите два гласа няма да решат въпроса.
Как те имат 119 и вие като се прибавите с Тодор Великов ставате...
Те имат 117. На ГЕРБ, оттам нататък другите аз не мога да ги броя. Вие знаете, че проблема беше вчера при регистрирането за кворум, че всъщност липсваха голяма част от депутатите от самия ГЕРБ.
Точно така. На мен ми направи впечатление.
Имаше десетина души независими, които се регистрирахме за начало на работния ден, но това не помогна да се получат 121 гласа. Така че от тук нататък аз смятам, че най-важното е да се постигне консенсус. И ще ви го кажа защо. Защото нещата в България толкова много се гледат отвън и всяка наша крачка се следи под лупа, че нека да спра до тук да кажа, че и ние толкова много пък се вълнуваме от всичко това, че аз не смятам, че от тук нататък който и да било ще си позволи да дразни така наречените ни партньори. Аз не споделям тази идея, не изповядвам правилото и максимата, че ние трябва да следваме непременно това, което този или онзи ни диктува отвън, но специално в момента всички политически формации в парламента, имам предвид представени чрез парламентарни групи, фетишизират отношението на Европа към нас, гледат да се харесат на така наречените еврочиновници и аз смятам, че те ще продължат в този дух и затова смятам, че ще бъде намерен и консенсус, защото вие видяхте всичките тези скандали, които се случиха през последните месеци през Европейската комисия, те бяха инспирирани от наши политически сили, които по един или друг начин са получили или имат достъп до Европейската комисия и нейните органи, които взимат съответно решение и заявяват позиции от името на тази комисия към една суверенна държава, каквато би трябвало да бъде нашата, а нашата държава се опитва да се съобразява с тези позиции без въобще да дава отпор на вмешателството в вътрешни позиции.
Добре, ще имаме ли нов главен прокурор на 20-ти?
Честно да ви кажа, аз не съм оптимист по отношение на избора на нов главен прокурор.
Защо?
Защото виждам, че ние влизаме в една схема, в която върви едно омаскаряване на всеки един от кандидатите от една страна, от друга страна квалифицираното мнозинство, с което се избира главен прокурор, е трудно достижимо при така разположеното съотношение на силите във Висшия съдебен съвет. И аз честно казано не бих искал да гадая какво ще се случва, но така според моите наблюдения като човек, който отдавна следи как се развива политическата обстановка в България в условията на демокрацията, смятам, че трудно някой от кандидатите би успял да получи заветните 17.
И какво правим после тогава?
Честно казано, има Висш съдебен съвет.
Така да
той
е,
поне беше избран без скандал. Той беше избран с одобрение.
С скрити коментари обаче.
Скрити коментари винаги. Знаете, че те не могат да бъдат избегнати. Но така или иначе, този Висш съдебен съвет е натоварен с голяма доза доверие от българските граждани. Има голямо очакване от нашите европейски партньори, които ни наблюдават чрез мониторинговия процес И аз смятам, че ние ще успеем да излъчим наистина главен прокурор или да се намери консенсусна фигура, която да събере тези 17 гласа. Това, което единствено ме притеснява е, че може би ще се стигне до въпрос на пазарлъци, кой да бъде главен, кой да му бъдат заместници, което, честно казано, мен не ми харесва, но пак ще кажа, българската демокрация през всичките тези години действа в условията на задкулисни договорки. И ако някой иска да каже, че не е така, нека да дойде да си поговорим с него, включително и в ефир, за да му дам конкретните примери и да му докажа, че всъщност е така, за съжаление.
С какво дано Демократична алтернатива за национално обединение, вашата нова партия, ще промени, ще озонира политическата обстановка и ще прекрати тези задкулисни договорки? В политиката прав сте, че така.
Вижте, аз това, което искам ние да направим, е на първо място да вкараме и да ангажираме мнението на хората, които досега са се борили единствено за кариерата си, за личностното си културно, духовно, бизнес израстване. Не се се интересували от политиката, но тя, чрез решенията и правилата, които е създавала, в по-голямата част от случаите просто им е пречило. Затова искаме хората, активните, можещите, професионалистите, да заявят какво очакват те от политиката. Когато те го заявят, аз смятам, че то ще бъде изключително рационално и това ще бъде системата, начина, по която ние да, дали ще вкараме озон или просто кислород обикновен, не знам, но така или иначе да дадем един чист въздух на българския политически живот ще е необходимо. Още повече, че хората, нека да бъдем съвсем откровенни, имат огромна доза нетърпимост вече към политиката като цяло. Те са дезинтересирани, разочаровани и смятам, че дори нямат и големи очаквания, че нещо ново би могло да се случи, защото всеки път те залагат на новото и всеки път се оказва, че очакванията им не са оправдани или не намират съответно реализацията, която те са имали като представа, че трябва да се случи.
С надежда за вашата по-активна поява след нова година на сцената.
Аз се надявам, че това ще се случва, защото все пак...
Не, че не сте сега достатъчно активни, но достатъчно знаете за какво ви говоря. Но, поздравявам ви в отговор на вашето поздравление към Радио К2 с песента, която вие избрахте. Това вероятно вече е вашия химн на партия Дано, Демократична алтернатива за национално обединение, песента на Богдана Карадочева Дано. Така ли?
Благодаря ви, точно така. Желая наистина успех и весели коледни празници.
Ако не се чуем до тогава,
да, се фирам. Надявам се, че ще се чуем, но все пак искам да кажа, че би било хубаво много рождени дни да посрещнете и винаги да бъдете все така свободна медия за свободно.
Много ви благодаря за пожелание. Ще се постараем да го изпълним качествено. Разговаряхме.
Уверен съм, че ще го направим.
Дано, и аз да кажа. Разговаряхме с Димитър Чукарски, секретар на Дано.
Тогава предвиждам какъв живот, че само си викам Дано. Тогава престава да те е страх и от страха те е срам. Щом има някой с теб, смени стях, щом няма никой сам. Щом ти е трудно, не се колебай, не страдай току така. Ела, приятел, и лапата дай, аз ще ти дам ръка. Дано, 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 до всяко добро същество застане поне още едно. Тогава, тогава предвиждам такъв живот, че само си викам Дано, Дано, Дано. Дано, 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 до всяко добро същество застане поне още едно. Тогава, тогава предвиждам такъв живот, she's down.